Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm ei ole täna suurem asi, aga selle eest tuleb ülevalt alla niiskust, mis on kõige tähtsam ja paneb vohama ja üle üldse. Ja olgu teie kartulivagu 2 meetrit pikem kui mineval aastal ja nii edasi ja veel. Igasuguseid uudiseid muidugi tolksub siit, tolksub sealt, mõni on mõistlik, mõni ei ole mõistlik, aga maailm on juba üles ehitatud niimoodi, et kõik ei peagi olema mõistlik selles mõttes, et ega kõigest ei pea ka aru saama, mis toimub. Tuli näiteks kirjake, millel on ilus pealkiri, kui ma nüüd pealkirja eraldi esitan siis... Lollilt pandi kinni, veel lollimalt lasti lahti. Ja see kirjatükk kajastab, noh, ütleb ta nii, tere Nõmme raadio. Peale väsitavad tööpäeva ja meeldivad õhtusööki pere keskel otsustasin tunnikese veeta raamatut lugedes. Loomulikult on kodus olev varamu juba läbi loetud. Ja näppu jäi täna juhuslikult Tiit Madisoni riigipööraja märkmik. Avasin ta suvalisest kohast, sirvisin veidi ja jäin lugema. Pärast paari lehekülge hakkas ajusopis tööle häirekell. Nimelt olin jõudnud leheküljeni 126. Tsitaat. Minu taotlust kutsuda kohtusse kaitsepolitsei uurimisgrupi juht Arnold Sinisalu ei pidanud kohus vajalikuks rahuldada. Mõtlesin, et mida kuradit ja avasin otsingumootori. Kirjutab kirjutaja, no kes ei tea, otsingumootor on siukene interneti vidin, et kirjutad sinna nime sisse ja sealt tulevad siis igasugused infokillud, mis selle nimega sees on või nähtusega või noh, niimoodi seotud. Hetke pärast sulgesin otsingumootori ja ohkasin kurvalt. Mitte sitagi pole muutunud. Agent. No midagi. Et mitte jääda selle teemaga poolikuks, siis annan õiguse vastulauseks loomulikult ka kirjalikuks vastulauseks Tiit Madisonile, mis tal selle kohta öelda on. Ja Tiit Madison vastas, jah, kohus ei pidanud vajalikuks. Kuid enne istungi algust külastas sama Arnold Sinisalu kohtuniku kabineti. Ilmselt andis nõu, kuidas käituma peab. Vaat niisugused vanad asjad, nii et kes tahab võib isikliku uudisimu rahuldamiseks hankida kuskilt selle sama riigipööraja märkmiku ja lugeda seda, kuigi neid teoseid, kus kirjeldatakse väga imelike asju, mida loogiliselt võttes, noh, kui arvestada, et riigis on mingi õiguskord ja kui info avalikuks tuleb, siis tuleks seda uurida, jah, seal teostes, paljudes teostes on materjale, mille alusel võiks, peaks, tuleks, aga noh, kuna materjal on mahukas, siis on odavam, mugavam panna kinni Madisoni suguseid ühe ainsa paberilehe pärast, sest see paberileht, noh, selle ikka veerib kuidagi läbi, aga kui on terved raamatud, kes see sellega tegeleda jõuab ja pole seda raha ka õieti ja nii edasi. Öösel muidugi toimusid suured sündmused eile öösel, vahetult pärast seda, kui suur osa tuletõrje autosid oli Stockholmi äärelinnas kogunenud kustutama vaba õhumuuseumit. Süüdati linnas veel päris palju autosid. Süütamised toimusid juba erinevates linnaosades, erinevates parklates, ja loomulikult majade vahel. Ja ma küsin siin ilmselt esimesena täis julmuse ja loomulikult irooniaga, kas tõesti algas märkamatult pärast Araabia kevadet Skandinaavia suvi vabadusvõitlus veel oma troonil püsivate kuninglike türannide vastu. Tahtmatult arenevad siit mõtted edasi Skandinaavia kohal peatselt kehtestatavale lennukeelud soonile ja loomulikult ÜRO istungitele, kus arutatakse verise diktatuuri režiimi vastumässa hakanud noortele appi minekut, humanitaarabi probleeme ning rootslastest põgenike vastuvõtmist, no näiteks Eestis. Kui vaadata natuke Facebookis ringi, siis kohalikud kirjeldavad seda aktiivselt, et tegu on silmnähtavalt kasvava politsei vägivallaga hospis. Rahumeelsed mässajad põletavad autosid, aga politseinikud sõimavad neid neegriteks, sigadeks, ei sigadeks ei sõimanud, ahvideks sõimasid, siga on, ei ole kosher. Ja väidetavalt on korrakaitse ametikud seal kandis korduvalt kuritarvitanud oma võimu pekstes läbi ja otsides läbi süütuid siviilelanike ja jätkub permanentne verbaalne ahistamine ikka afid ja neegrid ja neegrid ja afid. Kuigi tegemist on ilmselt siiski rootslastega. Rootsi telekanal SVT vahendas teateid politsei jõhkruse ja rassi vaenu kohta. Kohaliku noorte organisatsiooni esindaja Rami Al-Khasimi ütles STV-le, et vägivald on ilmselt seotud möödunud nädalal toimunud vahejuhtumiga, kus politsei lihtsalt laskis hospis maha 69-aastase süütult machetega vehkinud mehe. Tsitaati ka, noorte viha on suunatud politsei vastu, kuid see on ka laiemalt noorte põlvkonna probleemi sümptom. Nii seletas siis noorte juht ja ütles, et noored tunnevad end ühiskonna poolt hüljatuna, keegi nende eest tööd ei tee, keegi neile palju raha anda ei taha ja seega on noored meeleheitel, sest tulevik näib neile lootusetu. Loomulikult kogu Eesti avalikus, kogu progressiivne Eesti panustab sellele, et Silver Meikar võtab nüüd telgi ja sõidab Rootsi, seab oma telgi üles põlenud vabaõhumuuseumi juurde ja hakkab lohutama ning rahustama mässajaid ja andma kinnitust ja troosti nende usule oma ürituse õigsusse. Ühtlasi tänan ka kõiki internetiportaale, kes mu oma nime all ja näo pildiga ja meili aadressiga kommentaarid hoolega maha kustutasid ja omalt poolt sooviksin veel ka edu loomulikult kõikidele tsensoritele, kelle tööandjaks ma ennast pean. Täna meil kätte jõudnud juba viis päev, 12. Rajab 1434 või 22. mai 2013, ehk siis 13. Sivan 5773, 22. lehekuukümme 1226 ja juljuse päeva number on 2,456,430 ja et null pole number, siis on juljuse päevade arv võrreldes eilsega langenud 10 korda. Kõik, kes saavad, müüge maha oma juljuse päevad, sest praegu ei saa nende eest mitte midagi. Täna 1802. aastal viibis Tartus ülikooliga tutvumas ei keegi muu kui keiser Aleksander Esimene. Tutvus ülikooliga õnnestus. 1916. tähistati Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 100. aastapäeva. Millegi pärast mulle ei meenugi, et pärast seda sündmust oleks nagu seda Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise aastapäeva tähistatud. Aga mine sa tea, läheneb ju 2016, siis võib-olla tähistatakse ka näiteks sellest primitiivsest pärisorjusest vabastamise ja uude helgesse pärisorjusse astumise püha või midagi või kui eestlane. Tallinnas 1916. peeti pidulikud aktused Estonia kontserdimajas. Advokaat Jüri Vilms kõneles Eesti rahvuslistest paleustest, no 2016 võib rääkida, Eestis elavate väga värviliste rahvusvahelisest paleusest. Muidugi Jüri Vilms seadis üles rahvusliku autonoomia nõude, mida 2016 võiks raevukalt hukka mõista, sest kogu avalikus saab aru ja nii edasi. Ja eks olid üritused ka Eesti kirjanduse selts näiteks reaalkoolisaalis. No nüüd võiks väliskirjanduse selts seda teha ja Tallinna Eesti põllumeeste selts pidas oma koosolekut lootuse seltsis. Kuna meil lootusetuse seltsi ei ole, siis ärgu need põllumehed ülbitsegu midagi. 1920 Henry Fordile kuuluv ajaleht Dearborn Independent ründas oma artikliga, mille nimi oli The International Jew, The World's Problem. Ta ründas sellega ebakoisid. 1957 asutati Eesti riiklik vabaõhumuuseum, arvestades arenenud riikide kogemusi, võiks ka seal teha üritusi või kuidagi, sest lõppude lõpuks materjal on ju hea ja huvitav. Aga vabaõhumuuseumi jaoks eraldati toona Rokkalmaares 70 hektarit maad. Tuletan meelde, et see oli jõhkra nõukogude režiimi ajal, nii et vähe. Ja sinna pidavad siis, noh, planeeriti kohe 4 etnograafilist piirkonda. Ja need on Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja saared. Ja igast piirkonnast eksponeeriti tüüpilisemad taluõued koos nende juurde kuuluvate hoonetega. Muuseum avati 29. augustil 1964 ja nagu te tähele panete, põhja, lõuna, lääne ja saared on, aga see Ida-Eesti, mis me sest tühja temalt teeme. 1983. Tartus Toomemäel avati Kristjan Jaak Petersoni monument ja juba siis hakkas see kujunema rahvuslikult meelestatud noorte kogunemispaigaks. Kuna rahvuslik meelestatus peab asenduma peagi rahvusvahelise meelestusega, no eks näis. 1988 asutati Välis-Eesti muinsuskaitse selts ja selle esimeheks valiti dirigent Neeme Järvi. Üks igati väärt selts ja ma arvan, et sellele tasub hakata kohe hoolega elu sisse puhuma, kuna hordid rändavad välja. No paljude jaoks on Eesti kujunenud ju tõukekeskuseks, mis annab tuule tiibadesse ja sule sappa ja võimaluse näidata oma oskusi arenenud maailmale. 1993. Esimesel tuleb roovil Iisraelist ostetud relvadega sai surma Sisekaitseakadeemia kadett. Väga rumal juhtum. 2000. Elamisloa puudumise tõttu korduvalt Eestist välja saadetud Piotr Rožok kuulutati lootusetuks juhtumiks ja kodakondsus- ja migratsiooniamet andis talle 2-aastase elamisloa. 2005. Filmirežissöör ja lennundusega tegelenud Olav Neuland hukkus lennuõnnetuses. Hakkas tema jah piibemaanteelt või piibemaanteeres olevalt lennurajalt õhku tõusma. Ja nagu me teame, Moto Delta plaan peab olema väga pingest rossidega. Võimalik, et viga oli selles. Aga kurb küll. 2007. Riigikohus mõistis õigeks pronkssõduri õhkida lubanud presidendilt vabariigi taastamisele kaasa aitamise eest kaks riiklikku ordenit saanud Jüri Liimi. Kui vaadata, millel herr Liim need ordenid sai, siis võib arvata, et vabariigi taastamine, ma ei oska selle kohta ka midagi öelda, kas ta nüüd jätkub või just nagu ei jätku, aga on nagu on. Mis siis veel? Reipaid uudiseid siin ilmas, nagu me teame täna, õige pea peaks kostma raskeid lohisevaid samme ja siia peaks tulema silm nähtavalt ebaülekaaluline Viktor Vassiljev, aga seni võib, kohe ongi uudis. Arutelu homoabielude seadustamise üle Suur-Britannias võttis kentsaka pöörde. Peaminister David Cameroni konservatiivse partei liige Norman Tebbit, ülemkoja liige ka, ütles, et kavandatava seaduse alusel, see on siis see homoabielude legaliseerimine, võiks ta ka abielluda oma pojaga ja pääseda pärandimaksu tasumisest. Tebbit ütles ajalehele The Big Issue, et eelnõu vastu võtmine puudutaks ka pärilusseadust, sest samasooliste abielud, see on ilmselt sitaat seaduse tekstist, tuleb muuta kätte saadavaks kõigile. Kui meil midagi taolis, siis oi jummal, kui palju pulli saaks. Ja sitaati veel, kui meil on kuninganna, kes on lesbi ja ta abiellub teise naisega, ja otsustab siis, et soovib last ja keegi annetab spermat ja ta sünnitab lapse. Kas see laps on troonipärija? No see on kerge variant, kui ta veel kasutaks surrogaat ema ka. Aga sitaati veel, see lahendaks mumure pärandimaksu pärast, sest võibolla oleks mul lubatud abielluda oma pojaga. Miks mitte? Miks ei võiks ema oma tütrega abielluda? Miks ei võiks teine teisega abielluda kaks eakat õde, kes koos elavad? 1980. aastatel Margaret Thatcheri valitsuses ministri kohal olnud Tebbiti kommentaarid tekitasid Twitteris suure pahameele tormi. Lugesin muide Twitteri kohta, et Eestis Twitteris säutsutakse 40 korda päevas. No kes säutsub, kes sirtsutab nii sama on nagu on. Aga Twitteri säutsatused, sirtsatused näitavad vastu seisu sellele eelnõule, mis ootab praegu lordide kojas, alamkojas. Kiidetakse seadus ilmselt heaks, aga selle peab heaks kiitma ka mitte valitav ülemkoda, millest võib juba järeldada, kes on selle alamkoja valinud. Ja siin on nüüd killukene, mis on tõesti lahedalt öeldud, suurem osa avalikkusest toetab samasooliste abielu. No samas muidugi homoseksuaalsete paaride tsiviilpartnerlus on Suur-Britannias seaduslik alates 2005. aastast. Ma ei kujutagi ette, kuidas ta ebaseaduslik oleks võinud olla ka see, et suurem osa avalikkuses toetab samasooliste abielu. No jah, tõepoolest, mina ju enam avalikkus ei ole, minu kommentaari kustutatakse ära, kuigi ma teen oma nime all ropendamata meili aadressiga ja nii edasi. Seega siis võib arvata, kes on avalikus ja kes kujundab avalikuse kehandi kui niisuguse, kes siis oma mögindeid välja viskavad. Prantsuse paremäärmusliku erakonna rahvuslinne juht Marianne Le Pen teatas, et avaldab austust Dominique Vennerile, kes eile Pariisis Notre Dame'i katedraalis enesetapu tegi. Enne kuuli pähekihutamist nõudis ta oma interneti leheküljel nii prantslaste kui ka eurooplaste identiteedi kaitsmis sisserändajate eest ja muidugi väljendas oma vastuseisu homoabielude seadusele. Aga Le Pen kirjutas Twitteris. Minu austus Dominique Vennile kelle viimaseks suureks poliitiliseks teoks oli prantslaste silmade avamine. Aga nüüd, head inimesed, nii nagu alati ei ole mina kolmapäeviti stuudios üksi, vaid stuudios on ka Viktor Vassiljev. Et kunstiga maailma võluda kui nüüd, jah, klassikuid parafraseerida, aga tegelikult, et rääkida elust ja armastusest kõigest sellest, mis siin meie ümber toimub. No loomulikult me võiksime peatuda kohe ka kõige tähtsamal probleemil, millega tegeleb kogu progressiivne maailm. Ehk siis homoabielude sigadustamine, seadustamine tähendab, aga hakkame kaugemalt, hakkame pihta patkuli trepi alumiselt astmelt. Ja. On isegi patkuli trepp juba kaasatud ju suurde poliitikasse, sest noh, see alumine aste, mida me näeme Snelli tiigi ääres suhteliselt märjas kohas, see on üks asi, aga see ülemine aste, räägi Viktor.
Jaa, see ülemine aste, see on juba üsna seal selle Stenbocki maja juures. Jah, et ongi üles pandud plakatid, mis siis, kuhu on joonistatud pensioninumbrid, palju, kus Euroopa riigis pensionid saadakse ja alumise astme juures ongi siis Eesti keskmine pensioon, mis on umbes 300 eurot. Ja sealt edasi siis läheb poolakat, mis on siin 500 eurot ja siis edasi Euroopa riikide oma, Skandinaavia, siin on Rootsi, Taani, Norra, seal on 1400 eurot ja ülemisel astmel on siis Euroopa kõige ilusam pensioon ja see on Luksemburgis, et pisikene lindriik, eks ole, ja pensioon on seal 3000 eurot, nii et Eesti pensionärid seisavad seal tropis all oma selle plakati ümber, kus on 300, aga tegelikult lubatud on ju, et me oleme seal viie nagu kõrgema astme juures, aga sinna on veel pikk patkuli trepp käia.
Terve pikk patkuli trepp, parem on ausalt öeldes, kui me sinna ei jõuaks, parem oleks, kui me suudaksime kuidagi selle sama 300 ära elada, mida teevad teised oma hindade, oma eluga, see on nende asi, aga meil ongi jah, mõnes mõttes on see õigustatud, mõnes mõttes mitte, aga kui me hakkame pihta ikkagi meie riigi vigades, siis meie riigi vead algasid sellest, et esimese asjana pani Eesti Vabariigi kangelaslik ülemnõukogu paika oma palgad, eripensionid ja kõik muu, siis loomakaitse seaduse ja edasi hakati juba vaatama, kellelt, millal, kuidas laenata raha, et saada oma palgad ja pensionid välja makstud.
No, et teel pool mainitud loomad hästi elaksid.
Jaa, nende lemmikloomad, aga rahvas ei kuulu ju nende lemmikloomade hulka. Rahvas on siukene imelik ja osa veel koguni penskarid ka ja vaat sealt see viga algas. Meil ei ole millestki toota, aga meil on ropult vägevad plaanid, kuidas minna hüpata IT-ga. Viktor, kuidas sina põhjendaksid, et meil on vaja hädasti tuua siia sisse kõrge palgaga välismaalasi, selle nimel ilmselt oma rahvas ongi minema aetud, et siis kui need kõrge palgaga välismaised juhid siin on, siis tulevad siia ka sõti madalama palgaga proletaarlased ja elu hakkab õitsema samal ajal kui see välismaine fenomen võtab meie odavad praak töö jõudu, maksab neile inimväärset palka, kas või siin samas Soomeski, ja ei lähe pankrotti. Kuidas niisugused fenomenid võimalikud on?
Ja ei lähe pankrotti ja võtavad aga meie töö jõudu ja kutsuvad, et tulge aga veel, kõik võtame vastu.
No sa vaata mulle praegu tohtri pilguga otsa, muidugi tohtrid, tulge, Soomla võtame meil peaarsti ka vaja.
Ja muuseas mitte ainult Soome, vaid kogu Euroopa ja mitte ainult Euroopa. Eesti arstid on küllaltki hea ettevalmistusega, ettevalmistus on tunduvalt parem kui mõnes teises riigis ja avas üli võetakse vastu, mis parata õde aga täpselt sama lugu. Aga hull lugu on muidugi see, et noh, ei lähe mitte penskarid, vaid lähevad enamasti noored inimesed.
Ja muidugi.
Ja ongi niimoodi, et ütleme, et meie isad, emad, et nendele maksime nagu pensioni meie oma maksudeks, maksudest, aga meile peaksid ju pensionit maksma meie lapsed kunagi, kes praegu alles õpivad, aga nii kui nad ka hariduse kätte saanud, nad tõmbavad ju uttu ja vaat siis me oleme tõeliselt hädas, kui meie ükskord pensioni.
Jah, see on kriisi lõpp. Tegelikult teoreetiliselt, kui sina ka siin oled niimoodi pahaitanud ikka aastat 40 või enamgi veel, siis võiks sul olla ju 10 aastane garantii, et sa saad väärikalt elada, eks ole? Ilma,
ei, seda garantiid mul ei ole.
Ilma, et sinu lapselapsed peaksid võtma labidad ja Soome minema. Oleks ju loogiline, eks ole? Aga see fond on juba ju lõhki löödud, kas või inflatsiooniga.
Jah. No Eesti on üsna huvitavas olukorras ka selle poolest, et kui mujal heaolu riikides seal ikkagi inimene, kes on 40 aastat töötanud, ta on endale kogunud ka igasugu muud varandust, seal panga hoiused ja ma ei tea mitu seal sammast ja aktsieportfelle, mida iganes. Aga meil on ju vähepeal läbi käinud sõjad, revolutsioonid, riigi pöördud, kriisid, rahareformid on seal kõik ära nullind ära võtnud ja Eesti pensionäril ei ole mitte mingisugust varusid, mitte midagi ole mitte kuskil võtta. Et mul on kah, tähendab paar mingit pensionisambakest, mis pangas nigu peaksid nigu mühinal kasvama. Tegelikult nad kõdunevad seal ja ma vahetul vaatan kurbusega, et ja mul on seal kogunenud tõesti midagi sellist, et kui ma ükskord pensionile lähen, siis võtan selle välja teenuse korraliku peo ja ongi kogu lugu.
Ega sa rohkem ei saa ja sa ei saa ka korraliku pidu teha tõenäoliselt, sest ja. Kui me võtame nüüd 88 aasta palga, mis ütleme 88. pandigi 3%-lise kasvikuga siis idanema kuhugi sambasse, siis täna oleks meil 25 eurot 90 senti, aga siis oli aasta palk, eks ole? Ja loomulikult euro ei tõsta hindasid, no seda me näeme iga päev ise ka, aga meie riigi fenomenist võiks veel ju vaadata seda, mida ma tegelikult 2 päeva olen siin, noh, niimoodi piineldes esitanud. See on see sama kiri, Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Mm-hmm. Ütle mulle, Viktor, sa oled pannud tõenäoliselt ka päris keerulisi diagnoose ja nii edasi, et see meie riigi juhtimise fenomen, kui oletame nüüd, et sinu noh, noor, kuid ikkagi lausa gerontoks kiskuv patsient on seisus, kus ta ütleb, et mina ei suuda midagi mõelda, kas kellelgi on mõni mõte, miks ma olen suur juht ja kuhu ma teid juhtima pean ja mida te tahate?
Võtta sellega niimoodi, et kala mädaneb ju peast, aga meil millegi pärast hakkas rookimas sabast. Et süüdistatakse keda iganes, inimesi, kes on laisad, ei viitsi tööd teha ja juhtimisvigu ei tunnista mitte keegi. No mis juht see on, kus oma juhtimisvigu tunnistab?
No seda otse loomulikult, aga ikkagi on kuidagi see seis mu meelest lausa müstiline, kas või sel lihtsal põhjusel, et noh, kuda ma seda sulle nüüd ilusti ütlen. Meil on suur hulk juhte, kes ei tea, kuhu nad lähevad, aga nad teavad. Kui palju nad tahavad palka selle eest, et nad ei tea, kuhu nad lähevad, ja. Ootavad käskusi Brüsselist, lömitavad siinpool, sealpool.
Ja. No, see, käsk ootavad kõik, kus juures tähendab kõige kõrgemad tippjuhid, need ootavad käsku Brüsselist, kus juures aga mingit vahet ei ole, mis käsk seal antakse, ummis jalu tormatakse seda käsku täitma. Aga nad saa madalamad juhid, need, kes istuvad seal ministeeriumis, riigi asutustes, no haritud inimesed, eks, nemad ootavad käsku, et kirjutada jälle mingit vahvaid arengukavasid, seda nad oskavad teha. Ja nii kui käsk antakse, et nüüd selles suunas jooksevad kõik siis selles suunas, kus kästakse. Kus juures nad tegelikult ju haritud inimesed nad teavad küll, et ega see suund ei pruugi alati õige olla, seda enam, et inimene, kes on näiteks 20 aastat kuskil ministeriumis keskastme juhina istunud, ta on näinud küll, kuidas joostakse ühes suunas, siis vahetub minister öeldakse, et nüüd jookseme teisele poole ja rõõmsalt, eks ole, laulude, lippude ja pasunate puhudes joostakse, tormatakse teises suunas. ja niimoodi tõmblemine toimub, kus üles masin töötab täie auruga viledega ja muudku aga annab välja neid arengukavasid, millele kõik siis rõõmustavad. Ma olen küll ja küll näinud ministeeriumides koos olekuid, kus on koos 60 asja tegelast, igal ühel on ette valmistatud PowerPoint ilusad värvilised pildid, mis praeksuvad, hüppavad, vilguvad ja siis näitavad teineteisele ja seletavad ja üritavad teineteist milleski veenda, mis on tegelikult absoluut mõtetus. Ja tulemusena on siis jälle mingi roheline või sinine või kollane raamat või muu pornograafia ja mis ei too meile ei jõukust, ei jõnne, mitte kui midagi.
Enne sinu siia saabumist võtsin ma läbi ühe teise teema ja see teema käsitles homo abielusi, mille vastu protestis üks Briti parlamendi saadik ja nagu ma aru saan, tema jõudis selle samani, milleni mina vist esmaspäeval, et kui me muudame seda perekonna seadus, siis me ei tea, mis sellega kaasneb ja Briti parlamendi saadik toob näite, et tema võiks näiteks pärandimaksust kõrvale hoidmiseks abielluda oma pojaga. Miks ei võiks kaks eakat õde oma vahel abielluda? Miks ei võiks lesbist kuninganna kunstliku viljastamisega saada siis puhta vereliini järeltulijad ja nii edasi? Ega see jutt on nagu tema on, aga siin oli üks punkt, mis mind tõsiselt häiris ja see oli see, et avalikus on homoabielude poolt. Mida kuradit nad siis vaidlevad? Aga ma jõudsin ka järeldusele, et kuna mitmetes portaalides on Margus Lepa näopildi, meili aadressi ja nimega kommentaarid määratud kustutamisele, siis me saame ju aru, et näiteks Margus Lepa ei ole enam avalikus, sest temal on mõne asja suhtes oma arusaamine. Kui me nüüd kanname selle asja lirtsti, nagu kõige lähema organismi diagnoosi meie valitsuse organismile, kus öeldakse, et Eesti tahab piirilepet, avalikus on selle poolt ja kes vastu kobiseb, selle kommentaarid kustutatakse. No, mis toimub maailmas?
Maailmas toimub mitmed vahvad asju, no meid huvitab rohkem see, mis toimub Eestis. See homode abielude värkanne on päris huvitav, see toodi praegu välja üsna teravalt, sellepärast, et on näha, et tegelikult valitsuse poliitika ja valitsuse täiesti olematu majanduspoliitika, seda enam varjata ei ole võimalik ja tõesti avalik arvamus võib pöörata oma huvi valitsuse tegemiste vastu ja sellepärast visatakse kont hambusse, kõige parem kont ongi see homo küsimus ainult, et tundub tõepoolest, et homopropagandal on väga-väga tugev tugi, mitte on ideoloogiline, aga rahaline tugi, pappi sealt tuleb, seal on sellepärast, et neil on kõik uksed aknad lahti, plakatid topitakse kampaaniate korras ülesse, aga millegi pärast on teada küll, et tähendab homoseksuaalseid inimesi on keskelt läbi tsiviliseeritud või Euroopa ühiskonnas kuskil 10% rohkem.
No see on juba loodusseadus, sellepärast see muidu see ohustaks juba populatsiooni.
Ja vasikate hulgas ka sama palju umbes. Aga samas need 90%, kes on need neetud vanameelsed väärakad heterod, eks ole, millegi pärast need häält ei ole üldse kuulda. Minu meelest oleks ju täiesti loogiline, kui meil oleks tänaval ka heteropropaganda, kus oleks...
Viktor, aga sinu kui hetero õiguse eest homoseksuaalsele abielule ju võideldaksegi.
Nüüd
see on lisaväärtus.
Nüüd sa ütlesid välja, nüüd ma peagi kapist välja tulema, ma olen hetero. Inimesed, ma olen hetero, antke mulle andeks, aga ma olen samasugune nagu teie. Aga peaks ju plakatid üleval olema, et mina olen samasugune nagu teie, mina olen hetero ja ma ei häbene seda. No peaks ju ka vastu propaganda olema, eks ole?
Aga seda millegi pärast
ei ole. Aga täiesti tõsiselt, mina ütlen niimoodi, mõtlen minu kui arsti seisukoha selles küsimuses. Arvestades Eesti iivet, arvestades seda, kuivõrd nigelalt me ennast taas toodame, siis tuleks igasugused homohabielud igasti keelatu ja vähemalt nii kaua, kuni me ei hakka sünnitama igas perekonnas 2,2 last, mis kindlustaks mingisugusegi taas tootmise.
Homoabielude keelamine ei pane homosid sigima. See on ka kindel.
Ei pane muidugi.
Kui vaadata siin nüüd natukene võikamalt vandenõuteoreetiliselt, siis loomulikult eeldades, et meil on globaalne eliit, ja eeldades, et meil on ka pööbel, keda võib kunstlikult viljastada ja kelle lapsi võib siis anda kasvatada homodele, et nad esindaksid ikkagi globaalse eliidi vereliine, et neil endil vaevusi ei oleks, siis noh, teatav loogika siin on. Aga ütle mulle palun, ma tean, et Imre Sooäär võttis ka sõna, ma esitasin talle koguni internetis küsimusi, tõenäoliselt needki kustutati, sest igal juhul vastust pole tulnud. Ja küllab ta ei saanud kätte või ei tunne ta huvi, mida inimesed arvavad tema kirjutiste kohta. Mida õieti tahavad homoseksualistid? Kooselu on reguleeritud niigi. Eks ole? Jaa, on seltsingu leping võimalik teha, kus noh, näiteks jaa. Terve sõjaväe osa kuulutab enda perekonnaks või noh, mida jaa. Iganes. Või soovivad homoseksuaalid? Ainult seaduslikku õigust eelkõige esimese punktina poseerida kiriku trepil ja lasta ennast seal kiriku isadel seadusega peale sunnitud korras, kuulutada meheks ja meheks, naiseks ja naiseks või nagu Muppet Shows oli seaks ja konnaks.
Ja meheks, naiseks, kellekski või kellekski.
Ja. Ja, mida et, nad tahavad?
Rootsis väidetavalt tähendab koolides juba ei tohi poisse poisteks ja tüdrukuid tüdrukuteks nimetada.
Ja see oli küll.
Eriline sõna selleks välja mõeldud. Huvitav on see, et tegelikult kui üldselt ühiskonnas abielu kui institutsioon kaotab populaarsust, noored inimesed, kes on otsustanud luua pered, teha lapsi nii edasi, nad ei registreerigi oma abielu sellepärast, et nad ei näe sellele majanduslikku poliitilistega, aga isegi eetiliste nagu no, vajadust. Nad
ilmselt abielu siiski on siukene eetiline ja eetilistes suhetes välja moraalne, rohkem,
ja, võib olla, ja.
Eetiline. Ja,
ja, no. Ja kas see eetiline või moraalne, see on puhtalt eetika küsimus.
Ja moraalne kui vaid.
Või, ja, aga noh, mõni abielu võib ka amoraalne olla, eks ole.
No,
ja. Ja. Aga see, et oma soolised nõuavad, et nendel oleks siis kooselu reguleeritud, et see kuidagi korrastab varalisi suhted, mõtleks niimoodi, et on kümneid mitmesuguseid lepinguid, mille kaudu annab korrastada varalisi suhteid.
Eelkõige testament.
Testamentid, kingelepingud, ühise kasutamise lepingud, mida iganes, mida iganes. Nii et selles ei ole probleem. Aga probleem on selles, et nad ju elanikonda ei taastooda, vaid ei väidetaks küll, et muidugi, et kas lesbid või geid võivad võtta kuskilt lapseks.
Aga keegi peab selle lapse sünnitama, see on nagu meie ja? Kõrged palgad, keegi just. Peab selle toote ju tegema, mille just, eest me saame raha.
Just, ainult, et tähendab, et kahe issi juures see lapsukene, kes näeb, et issid annavad talle hea tööd musiast teen teisele ka, eks ole, temast kasvab ju samasugune gei või, ja kes samuti ei taastooda elenkonda.
Muuse... No ja. Siis ühiskonna mõju lapse arengule, perekonna ja kodu mõju lapse arengule. Ja...
See on ühiskonna enese hävitamine. Kus juures kuskil aastat, minu meest 10 tagasi, oli siuke vahva teooria, kuidas sääsed maailmast ära kaotada. Et tähendab, et seal töötati välja mingisugune, et no, esimesed manipulatsioonid geenidega oli ja sääskedele siis tehti vastav geenimuudatused, et valdav osa sääskede populatsioonist ei oleks mitte emased, vaid isased, eks ole, ja siuke geide populatsioon pidigi sääsed maailmast ära hävitama. Võt niimoodi, aga ma ei tea, kas sääsed hakkasid vastu sellele gei sääskede liikumisele või igal juhul siiamaan ei ole seda nii kui täide viidud, nii et sääsed õnneks on meil praegu veel olemas. Aga see tähendab seda, et no, on ju teada, bioloogidel on teada, et kui seda gei värki propageerida, siis see on hävituslik
elanikonnale. Bioloogid visatakse ka avalikusest välja, sest bioloogid võivad esitada oma arvamuse ja see ei sobi.
Ja see ei sobi sellepärast, et ja bioloog lähtub mitte poliitikast, vaid kurat teab, millest mingisugust looduse seadustest ja looduse muusias. Ükski looduse seadus millegi pärast ei ole Eesti seadusandlusega harmoniseeritud.
Ja see tuleb ainult läbi Brüsseli. Aga Viktor, sinu jutus jääb praegu välja kõlama see, et homoseksuaalse abielu sõlmimise peamine põhjus võiks olla siis just majanduslik.
Nemad väidavad nii, et see on majanduslik, et see on vajalik selleks, et nemad võiksid oma varasid, eks ole, kasutada, oleksid reguleeritud majandussuhted,
aga see ei
et
ole see on selleks vajalik. Reguleeritud isegi traditsioonilise abielu, kuhul minnakse ju kohtusse ja kakeldakse ikkagi. Ja. See tähendab, et see ei päästa ka homoseksuaalset abielu
kohtus see ei ole põhjus.
Ja kui sinu mehe, esimese mehe, teine mees oli niisugune, siis ei saa ju keegi kurata. Et enam aru, mis toimub.
Jaa. Vaat ei saa aru, mis toimub, aga mina ütleks niimoodi, et kunagi need geimeelsed poliitikud, oi, nad komistavad selle asja otsa, mida nad ehitavad, sellepärast, et siia maani tsiviliseeritud riikides ei olnud kombeks pidada geide registrit. Sellist asja ei ole nagu geide register. Kui me seadustame geide koos elu, siis on meil geide ametlik register olemas perekonnaseisu ametis.
Nii et kui... Ja siis algab järgmine kriiskamine, et need on nii delikaatsed isikuandmed, et neid nagu ei tohi, kuigi me siin samas perekonnaseisu ameti trepil poseerisime ja muisutasime.
Oi, arvestades seda, kuidas moslemi maailmas ja nende kultuuris toimub elanike taas tootmine, arvestades seda, milliseid vahvaid erinevaid inimesi on kogu Skandinaavia täis, tulevad ka siin. Ja inimesed, kes on nagu üles kasvanud moslemi kultuuris, nendel on hoopis teine suhtumine oma soo iharatesse ja küll nad need registrid ka kätte saavad.
No vaata see, et kuskil on hoopis teine suhtumine oma soo iharatesse, selles ma natukene julgen kahelda, sest lõppude lõpuks just sealt haaremite kandist on pärit eunuhid, keda mõni islami prints pruukis ikka naiste asemel tihedalt ja polde äda midagi, see on ajaloost teada, eks ole, kus juures tegemist oli muidu igati väärikate, nii öelda piirkonna juhtidega, kes seda tegid. Nii et põhimõtteliselt me ei saa eitada, et homoseksuaalsus on olemas,
on olemas.
Me ei oska sellega ka midagi peale hakata, sellepärast, et see tee, mida praegu pakutakse, ma kardan, et ainult perekonna seaduse muutmisest ei aita, et siin tuleb veel õige mitmeid teisi seadusi muuta. No näiteks peaks olema ju sel juhul võrdselt erinevad tingimused üldiselt, kuidas saab eri käitumisega inimest kohelda mitte eriliselt. Tähendab, kuidas hakkab lahenema sõjaväe probleem? Ma saan aru, et praegu tahetakse legaliseerida või ma ei tea, mis seal on. Ameerikas ju homoseksuaalid tohivad teenida sõjaväes ainult, et nüüd on seal see Starikovšina välja juurimine, sest no tõesti hakkab juba omama võrdemisi kahtlast
ja
tähendust näiteks kas või kindralmajor, eks ole?
Ja.
Ja nii edasi, kes keda on ju ära öeldud ja...
Ja, et siin tekib igasugust vahvaid probleeme, et paralleelselt praegu pussitakse igati seda soolist võrdõiguslikkust, aga siis ju võib nõuda geidele ka võrdset kohtlemist äri ühingutes ja nii nagu praegu tuli Euroopa Liidus nõudmine, et börsi ettevõtete juhtkondades peab olema mehi ja naisi võrdselt 50%.
Aga siis tuleb kolmas see...
Siis tuleb veel kolmas kategooria sisse ja lugu muutub natuke keerulisemaks, et tähendab siis peab olema kõigepealt 50% mehi, 50 naisi, aga sellest 50% naistest näiteks 10% peavad olema siis lesbid ja teisest poolest meestest 10% peavad siis olema geid. Nii et lugu läheb üsna kirjuks ja kirjuks.
Selle võrdsusega ja siis muidugi palgalõhe. Teile oli mul ju see moment, et kirjutas alkohoolik, kes pöördus homode poole, et kallid homod, mind ka represseeritakse, kulge, mind ka ei võeta igale poole tööle, mind vallandatakse minu kire pärast tööl.
Aga,
ja ta lubas, et ta läheb ka, kui järgmine geiparaat tuleb, ta läheb ka ja võtab veel kusti ja võltsi ka kaasa.
Ja muidugi.
Neid ka represseeritakse.
Ja muidugi, et neid kolmekes ikka nii kui lõbusam.
See on kõigest loodusega priisi.
Ja, aga ongi ja sellepärast, et suur osa alkoholikuidega no ei saa öelda, et nad päris ise selles pahas süüdi oleksid, sellepärast, et see on teatud geneetiline eelsoodumus on olemas ja sinna pole inimesel mitte midagi parata.
Aga homoseksuaalsus vist ei levi niimoodi geenidega, et sina oled gei, sinu isa oli gei ja vana isa
ei, ta päris gei. Nii ei ole, ta päris nii ei ole, aga siiski arvatakse, et on olemas geneetiline soodumus. Soodumus on, pärilikust ei ole, aga soodumus on kindlalt kui olemas. Aga mis puudutab alkohoolikuid, aga siis täpselt samamoodi võiks ju ka nende õigusi kaista, eks ole, ja
iga
otsustada iga äringu.
Firma juhtkonnas ja peab olema
firma juhtkonnas peab olema oma joodik.
Joodikud, sest juhtkonnad on suured.
Neid on rohkem kui geisid.
Tõenäoliselt, jah. Aga tulles nüüd...
Aga kui need grupid kattuvad?
Geneetilise momendi juurde, kas seda on uuritud, millised geenid põhjustavad homoseksuaalsust või... No siin on räägitud, et... Ma ei mäleta, mis aastani tunnistati homoseksuaalsust haigusena
Oi,
ja pärast seda
öeldi... erineval kombel. Ja.
Et siis on juba epideemia või ei ole?
No kuna ta ei ole nakkustlik, siis epideemiat ei saa olla. Ja.
No
ja. Epideemiad leivivad ikka nakkushaigused. Ja geneetiline eelsoodumus
on olemas. Aga eeskuju ongi nakkav ju.
Eeskuju, no ja selles mõttes küll moraalselt ja psühholoogiliselt nakkav ja. Ja geneetiline eelsoodumus on olemas, aga täpselt samamoodi geneetiliselt on ära määratud ka punapead, eks ole. Me ei saa punapead tunnistada nüüd haigeks või väärakaks või mida iganes. Aga meie kultuuris on homoseksuaalsus eetilistest ja moraalsetest normidest kõrvale kaldumine. Nii see on paraku. Aga meile üritatakse selgeks teha, et see on täiesti normaalne nähtus ja Lasta hollandlastel olla tühja ka, neid hollandlasi on palju. Eestis ei tohi seda nähtust normaalseks pidada, sest see on Eesti rahvastiku taas tootmisele ohtlik.
Aga me ei saa sundida neid inimesi ka vastas soost partneriga paarituma ja sigima. Sellepärast, et see on jälle neile loomu vastane.
Aga sigimine see on täiesti inimese oma asi, eks ole? Ja kui inimesed on, kui kaks inimest on täiesti teadlikult oma soo iharad, siis nad peaksid ju aru saama, et XX ja XX kromosoomid koos nad ei sigi. Nad ei sigi. Nad peaksid seda teadma. Nad ei sigi ja peaksid seda ka aktsepteerima.
No, aga siis ei ole ju nendega midagi peale hakata ja küsimus ongi selles, mis õigust nad õieti tahavad, kui varanduslik osa on paika pandud või on see Jumala eest rünnak kiriku vastu, et sundida näiteks vene õigeusu isakesel panema kogu rituaaliga paari mehi oma vahel, naisi oma vahel, võibolla veel taburette oma vahel ühel hetkel,
ja.
Sest neilgi võibolla esoteerilises plaanis hing ja seal on inimene. Ja
ära ütle, kuule, aga nii võib mehe näiteks kitsega paari panna.
Aga muide Iisraelis käiaksegi abiellumas loomadega, sellepärast, et mujalt tulnud inimesed saavad seal seda teha ja siin... Ega ma ei ole seda teemat eriti valgustanud, aga möödunud aastal näiteks abiellus üks naine, või seda oli vist kohe mitu juhtumit, abiellusid koertega ja siis pandi kiriklikult seal paariga vist loomi oma vahel ja...
No need kirikud on ka mitmesugused.
On küll, jah.
Olgu issam neile armuline. Mina ütleks niimoodi, et tegelikult aga geisid, mida keegi taga ei kiusa. Neil on kõik kodaniku inimõigused absoluutselt on olemas, nii et ma ei tea, mis nad kisavad ja mida nad taotlevad. Keegi ju tänaval, eks ole, geile peksa ei anna sellest, gei on, me oleme.
Nad väidavad, et kui nad tulevad ikka karjas ja nõuavad õigusi, siis võivad peksa saada küll.
Võivad
küll, jah. Madissoni naine viskas munaga ja sai trahvi.
Mõtle ka ikka, millega sa geid viskad, jah.
No, ja, umbes nii. Aga no, tähendab, me ei suuda praegu siin kahekese seda probleemi isegi mitte lahti mõtestada, rääkimata sellest, et me pakume välja lahendeid, sest sinu meditsiiniline lahend, et meie iibe juures me ei saa endale röögatud geipopulatsiooni lubada, jah, see on õige küll, aga
me ei tohi propageerida neid, no, ei, me ei peagi neid sundima, las nad olla, sellepärast, et loodus on selle paika pannud, 10% on, las olla 10%. Aga,
ja sa tunnistad selle propageerimisega siiski, et ta võib olla propaganda kaudu nakkav.
Ei, mingil määra küll, jah, sellepärast, et noored on väga vastuvõtlikud, eks ole, propagandale, kui propageeritakse niimoodi, et see on midagi väga eesrindliku, eks ole.
Tähendab, et kui nad ei tea, et võib ka teistmoodi, siis nad valivad selle ühe ja ainsa.
Kui räägitakse, et näete, et geis on väga hea, see on populaarne, see on eesrindlik, et just geid jõuavadki viia parima hulka, eks ole.
No, mis ei ole ka välistatud, kui kõrgemale vaadata.
Jah, aga mis need paarite hulk on siis? Aga jah, noorte hakkab see asi külge, seda asja propageerida küll ei maksa. Nad on olemas, nad elavad meiega kõrvuti, nii kaua kui nad meid ei häiri, eks ole, las nad olla, ega mul pole mitte midagi selle vastu. Ma tunnistan ausalt ülesse, ma olen huvi pärast gei baaris ka käinud ja mul meeldis, see on väga viisakas teenindamine, eks ole, ja miks mitte, no, las nad olla, no, las nad käivad, korra ma käisin rohkem, ma sinna ei lähe, aga nüüd on täitsa huvitav kogemusele.
No, eks seal neid baare ole igasuguseid ja muide lõpude lõpuks, ega see gei baari mõte ei olegi nii halb, seal nad saavad käia oma vahel ajada oma asju nii nagu nende
ilma kedagi häbenemata, ilma kedagi selavata, jah?
Ja nagu kunagi sai vaadatud lennuväljal, lennujaamas Tallinnas, kuidas tulid hõlmade lehvides või hõlstide lehvides araablased oma riietes ja keegi meie hulgas natukene lihtsa koelisem inimene ütles, et araabia terroristid. Ma ütlesin, et ei ole, need on ausad araablased. Ma näen, kes nad on, ma näen, missugused nad on. Ma tean, et ma pean nendega käituma ikkagi viisakalt, aga hoopis hullem on siukene natuke habetunud ja euroopaliku ülikonnaga inimene, kelle kohta ma ei tea, kas ta on nüüd terrorist või on ta gei või on ta võibolla, noh, neid on ju ka igasuguseid toredaid.
Muidugi, ja lipsu värvi järgi ei ütle mitte midagi.
Aga nüüd veel üks küsimus. Kas parlamentis on arutatud juba, millal siis Rootsi kohal kehtestatakse lennukeelutsoon ja millal ÜRO otsustab, et Rootsis pead tõstnud Skandinaavia kevade mässajatele minnakse appi kukutama verist diktaatorit Rootsi kuningat.
Ma arvan siis, kui Rootsist naftat leitakse.
Aga praegu juba põletatakse ju autosid ja nõutakse ju endale õigusi, nõutakse, et rootslased teeksid ruumi ja maksaksid.
See on
väga
huvitav ja need on meie topeltstandardid, et nii kui Maliis kuskil tekivad mingisugust imelikud seal mässud rahvaliikumised, ma ei tea, mida mitte keegi ei saa, mis seal toimub, eks ole Eesti kontingent kohe sinna, aga siin samas lähedal Rootsis, kus oleks nii kui meil tunduvalt odavam ja isegi meeldivam sekkuda, need seda me vaatame praegu pealt, nii et ei mingit lennukeeldu ehtestata. Nii kaua, kuni seal ei ole naftat.
No jah, ma kardan, et see on isegi põhjendatud, et noh, näiteks sõjapidamine Rootsis, nii nagu kuskil Afganistaaniga, kui võrrelda, siis Rootsis on ikkagi, kuigi Lõuna-Rootsi ulatub vaata, et Leedu laiuskraadil, aga seal vist ei toimu suurt midagi. Ei. Aga seal põhjapool, seal on ju külm ja sõja veel kütte kulud ja see eelarve kasvaks ebanormaalselt. Aga noh, ilma naljata. Rootsis on jama lahti ja jälle serveeritakse, et noored kõndisid tänaval ja siis tulid korraga Rootsi politseinikud, kelleks on palgatud ikka erilised värdjad ja hakkasid sõimama neid noori affideks, koguni neegriteks. Noh, aff on aff, aga neeger, see on ju jube sõna ja noored muidugi panid selle peale. Selle peale või enne seda ma ei teagi, panid sadakond autot põlema ja et vaba õhu muuseumid põletatakse, võibolla peaks meil ka hakkama arutama, et noh, meil on need kogukonnad muidugi vaiksemad, aga võibolla nad lähevad meie vaba õhu muuseumisse ühel heal päeval solidaarsust näitama ja no muidugi meil ei ole veriseid türanne, meil on armastav ja hooliv valitsus, nii et noh.
Jah. Ja eks me, noh, meil nagu ahvidele ka kliima ei sobi hästi, jah. Ma tean, Eesti rahvas on küll väga kalahoidlik ja rahulik. Aga need, kes seal möllevad, aga need ka no, ei ole...
Need ei ole eestlased.
Ja nad ei ole geneetilised, ka rootslased mitte, jah. On nii kui ta on, aga, aga eks rahvad ju rändavad ja, ja, ja tasapisi ju tuleb ka siia igasugust rahvast sisse ja, ja, ja küll kunagi ka meil võib midagi sarnast tekida, muidugi mitte sellistes mastaapides, vaid mingi selline väike liivakasti kaklus, ja, seda küll. Aga no, mis Rootsis? No, jälle, selles, Taanimaal oli, oli hiljuti mingid, ma ei tea, pool aastat tagasi toimus miskit ja no, igal, maal, igal pool maailmas ikkagi rahvas avas. Valdab meelt, kui midagi on, aga mida peaks Eesti rahvaga, mis genotsiidi peaks siin rakendama, et Eesti rahvas tuleks tänavale ja avaldaks meelt, no ma ei kujuta seda ette.
Ega tänavale tuleki meele avaldamine ei olegi peamine eesmärk, sellepärast, et niisuguste asjade peale reageeritakse veel hullema hilinemisega. Vaata, kummitan mul natukene, see oli vist Edgar Savisaar, kes ütles, et kõigepealt on vaja sotsiaalset tellimust ja siis me võtame vastu poliitilise otsuse või umbes nii. Kui me vaatame nüüd asja meditsiinilisest aspektist, viskame pilgu siia samasse Nõmme Raadio hoovi peale, me näeme, et siin on igasugu jama, noh tõsi hoovi on koristatud, aga ikkagi pind on ebatasane, siin on küllaki niisugusi ohtlike momente, et väikest last me siia mängima ei lase. Aga kui lapsed peaksid tulema siia mängima, siis me ei sekku enne, kui tuleb sotsiaalne tellimus, ehk siis kui keegi on kaela murdnud.
Jaa.
Kas riigi juhtimine ei peaks olema siiski natuke teistmoodi? Ma ütlen, mul minni kuradi kombel see häirib, et meil on vaja nüüd teie mõtteid, mida me siis hakkame täis tegema või umbes nii. Kas ei peaks olema juht valitud selle järgi, mida ta väidab, et ta teeb, mitte et ta korjab elanikkonna kaebused?
Ja.
Ja siis kaks aastat või neli aastat tegeleb nende kaebustega ja neli aastat koguneb uusi kaebusi seda kuradi hädakisa juurde.
Tähendab, mingile määral see on ka populistlik tegevus, eks ole, et no, lastakse rahval kokku tulla, et jah, öelges oma mõtted ja paneme need kõik kirja, eks ole, teeme suure lõkke, põletame nad seal maha. Et see on suuke nagu, ma ei tea, auru välja laskmine. Aga teisest küljest ma ütlen, et valitsus, kes laseb kokku tulla mingisugustel keldri ja keldri seltskondadel ja teha mingi mõtte, kojad, mõtte, talgud, mida iganes, et...
Selleks raha on.
Selleks raha on. Järjekord valitsusel endal ei ole vastavad potentsiaali, ei ole mõtte. Teid.
Vaat seda ma ütlengi, kuda ja. Kurat saavad nad trügida juhtideks, kui nad ei tea, kas nad juhivad trammi, trolli või riiki.
No jah, ja selleks on meil siiski, kui meid juhtival valitsusel ei ole selged sihti, kuhu minna, kui neil ei ole välja pakkuda kandvat ideed, eks ole, välja arvatud, et see, et kuskil silmapiiril on meie viies koht, eks ole, et see on pime usk, millel pole ratsionaalsusega mitte mingit pistmist, aga reaalselt programmi ei ole. Kui see on selgeks saanud, no siis tegelikult inimeste on ainuke võimalus väljendada oma suhtumist. Need on siis kohalikud valimised ja riigikogu valimised.
Ja, seda ja siis tuleb teha ja. Riigipööre. Nende samade
aga tulebki ja teha riigipööre, aga mitte kolmandat korda andeks anda või uskuda või loota, et ikkagi see lotovõit meile tuleb ükskord vaatamata valitsuse tegemistele või tegemata jätmistele.
Jah, ja samas muidugi praegu Urmas Paeti tegevus, et anname aga oma alasid ära maa peal ja merel, sellepärast, et no, Eestil on vaja piiri, Eestil ei ole ammu enam piiri vaja, Eesti on... Euroopa Liidu liige ja Eestil on ainult välispiir ja kahjuks välispiiril kehtib natuke rohkem Euroopa Liidu õigus kui Eesti õigus.
Ongi Euroopa Liidu piir, aga Eesti riigil nii kummaline kui see ka ei ole puudub riigi põhiline tunnus riigi piir kui selline. Eestil piiri lihtsalt ei olegi, sellepärast, et idal pool on ajutine demarkatsiooni jooneks ole, aga teise pool on Euroopa Liid. Piiri ei ole, ma ei tea, millega tegelevad meie piiri valvurid.
Nad
kedavad valvurid. Piiri ei ole.
No kuule, samaga millega näiteks meie kaitsejõududes tegeleb see peakaplan oli vist Herjaani, kes ja. Teenib oma juuresolekuga.
Mina tahaks ka. Ja see on küll, aga ma ütleks niimoodi, et, et tegelikult ju ka kaitseväes on mitmesugusest konfessioonist inimesi ja miks seal siis niimoodi surutaks peale Luteri uskus tegelikult ja Jumal on üks, aga ta võib mitmes keeles rääkida oma jüngritega.
Seda jah ja noh tegelikult, mis nüüd puutub sellesse teemasse, siis igal pool on oma rituaalid ja, ja kui neid rituaale täidetakse ainult pealispinnalt, ja ei teata nende sisu, siis on jumalast
ja.
Ükskõik, kes ja. Seal see kaplan on,
ja
kas satanist või...
Ja ma usun, et issandal endal on ka jumalast püsta puhad, kui terve väe osa, eks ole, seal pomiseb mingid palved, mida nad teast ei tea, sellepärast, et keegi ütleb ette ja... Ja ka see jah ei ole õige asi. Ja ma üldse ei tea, tänapäeval no siiski me oleme materiaalses ühiskonnas, eks ole, loomulikult kirikul on oma kindel osa, aga miks peab siis sõjavägi nüüd kollektiivselt väljendama oma võltsi, täiesti võltsi suhtumist meie issandasse, eks ole, 10% võibolla.
No seda teeb ka ju valitsusürituste puhul ja üldse.
Jaa, muidugi, ja teete ise on patu täis, silmini, eks ole, aga kui on mingi pühad, siis tuleb...
Ligimese armastusest ja, rääkida, ja, no ma ja, ei tea.
See seisavad kirikus, jalad ka ei väsi.
Nii ta on. Nii rääkisime on, siin homoseksualismist. See oli niisugune sissejuhatav teema. Tegelikult natuke tähtsamasse teemasse, mida me käsitleme loomulikult natuke lühemalt, sest tähtsates asjades pikalt ei räägi. See on see palgapragu, sooline palgapragu. Ma leian, et... Esimese etapina, enne kui me hakkame soolist palgalõhet likvideerima nee. Marianne Mikko suurel nõudmisel, 6 aastat ei ole komissioni tehtud, et hakata siin soolist võrdsust. No tegelikult midagi 60 või 600 või 6000 aastat ja. Või 60 000 aastat ei ole seda tehtud. Aga Viktor, mul niisugune ettepanek. Kui katsuks tegelikult jah, alustada sellest, et likvideeriks palgalõhe, soo piires, et kõik mehed saaksid võrdset palka. Et mina saaks ja. Sama palju kui sina ja siis ja. Automaatselt ka vastupidi.
Vaat, kus juures seadus on sinu poolel praegu, sellepärast, et see sooline võrdõiguslikkus, see rännab soolise võrdõiguslikkuse seadusele, aga seaduse täielik nimi on soolise võrdõiguslikkuse võrdse kohtlemise seadus, kus on kirjas see...
Ja kohtlema peab riik.
Ja kirjas on see, et kohtlema peab võrdseldega, ei tohi kedagi diskrimineerida soo, vanuse, usutunnistuse, tõeks pidamiste ja veel mitmete parameetrite alusel. Võt sinna kuuluvad alla juba geid, kristlased, muhameedlased, noored ja
minusugused ja kommentaatorid, keda kiusatakse taga selle eest, et ma oma nime all kommenteerin.
Ja siin tuleb kohelda sama väärselt tsensoriga.
Oi jommal, nüüd läheb liiga keeruliseks, aga no jah, aga vanuseliselt... Sooliselt tõepoolest riik peaks kohtlema meid võrdselt ja maksma. Ja. Kõigepealt reguleerime sugude siseselt ja siis reguleerime ja. Sood oma vahel.
Aga pank näiteks ei anna laenule 65-aastasele inimesele. See on seaduse rikkune. Aga,
aga pank on räägi, ju riikide ülene.
Me räägime, ja loomulikult seda küll, aga igas riigis on regulatsioon, mis reguleerib pankade tegevust. Marianne Mikko, ta ei ole mitte mingi võrdõiguslane, ta on sõjatsev feminist, tema kaitseb naissugu, nii kuidas jõuab karjub, eks
no,
ole.
Kuidas ta saab kaitsta naissugu, kui ta tegelikult võitleb minu õiguses saada sama palju palka, kui tema saab? Ja, ma alguses nii palju ei taha, ma tahan nii palju, kui sina saab.
Aga tema kisab, miks on naised all ja mehed peal.
No... Ilmselt ta ei mäleta, kus ta oli või on või midagi taolis. Nii, Viktor, hakkame kokku võtma. Kui sa nüüd tormad taas hinges põledes riigikogusse oma tänamatud, kuid rasket tööd tegema, mis sündmused veel ees on ja millal puhkus algab?
Ja, ma kardan, et puhkusest ei tule midagi
no ja, õigus,
välja
ei
sellepärast,
ei,
et ei mitte sellepärast, et me väsin tauselt öeldes tähendab, aga see töö väsitab küll ja sellepärast, et pidevalt on kohtumised igasugu inimestega seletan no, rääkida. seda küll. Aga raadio on, on see õnnelik võimalus, et, et siin ühe nii-öelda jutuga sa jõuad väga-väga paljud inimesteni, kus juures enamik nendest on head ja mõtlevad inimesed. Nad on Nõmme raadio kuulajad, mitte mingisugust muud. Aga puksest üle midagi välja sellepärast, et sügisel on valimised. Nii et meil juba meid hoiatati ette, et ette Sindri nahad kuskile soojale maale ei sõida, et ilusti istute nii kui kukku paikised siin ja käite kohtumes rahvaga, eks oli igasuguks üritustele värkidel. Üritustel on paika pandud, suuselt iga nädal toimub mingi suurem ürituse, paar väiksemat, nii et siin on jooksmist küll ja küll.
Jah, vaatasin siin Herr Vakra avas kohviku ja paljud ütlesid, et ta peakski selle ala peale jääma.
Aga väga et võimalik. Ta on väga võimekas mees. Et võimekas noor mees, kes, kes peab lihtsalt leidma oma võimetele vastavat rakendust.
Aitäh, Viktor! Paneme selle koha peale punkti ja loodame, et sinagi leiad veel oma eluajal oma võimetele võimsa rakenduse ka meedikuna, et su kustutatud eriala taastatakse. Noh, kas või nii, et su sa seda oma ihusilmaga näha saad.
Noh, see sinna paneme ka kolm hüüümärki.
Aitäh, Viktor, kohtume. Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.